Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysanaydaan waxa ka mid ah rakaab ku xayiran garoonka JKIA kadib shaqo joojinay sameeyaan shaqaalaha duulimaadka. Kootu oo taageertay shaqo joojinta shaqaalaha duulimaadka. Booliska oo la tacaalay dad dibad bax ka sameeyay JKIA. Dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan ciidanka BSF oo ku amri dadka degan garoonka diyaaradaha Boosaaso inay ka fogaadaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan masaarida ku nool magaalada Hargeysa oo lagu amriyay inay Soomaaliland isaga baxaan, iyo warbixin sidoo kale la xiriirta in wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland uu sheegay in heshiiskii Itoobiya la galeen uu ku dhow yahay inuu hirgalo mar dhow, iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door koroon. Waa duhurnimo Arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha 9-aad ee September ee sanadka 2024. Halka bisha Islaamka dhegaystay sugan tahay 8-da bisha 3-aad ee Rabiicul Awwal ee sanadka 1446 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinaya. Dhegaystayaal, soo dhawaada. Waxaa gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi ku xiran rakaab isugu jira kuwa maxalli ah iyo kuwa doonaya inay u safraan dalka dibadiisa. Tani ayaa timid kadib markii shaqaalaha waaxda duulimaadka waddanka ay ku mideysan yihiin ururka KAWU ay saqdii dhexe xalay bilaabeen shaqo joojin. Waxay ka soo horjeedeen heshiiska ee dowladda la gashay shirkadda Adani ee laga leeyahay dalka India. Dowladda ayaa hoosta ka xariiqday in safgaradkaasi uu yahay mid lagu bilaarinayo garoonka JKIA, balse xubnaha ururka KAWU ayaa dhankooda ka walaacsan in qorshahan uu shaqo la'aan baahsan horseedi doono. Waxa uu qorshuhu ahaa in shaqo joojinta ay bilaabato 1-dii bishan 9-aad, balse howlwadeennada ayaa taasi dib u dhigay maadaama ay wadahadallo la yeelanayeen wasaaradaha gaadiidka iyo shaqaalaha ee dalka. Hase ahaatee, waxay hoosta ka xariiqeen in ilaa iyo hadda aynan dowladdu xalin tabashadooda oo ah in laga laabto heshiiska maamulka maareeya garoomadaha diyaaradaha ee dalka ee loo soo gaabiyey KAA kala dhexeeya shirkadda Adani. Mas-uuliyiinta ee shaqo joojinta shaqaalaha waaxda duulimaadka sameysay ee ku xayirmay garoonka JKIA waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaanka Lukiani ee ismaamulka Kakamega Innocent Mugabe oo dareenkiisa la wadaagay warbaahinta.
Si nzuri, azawa siku njema onekana asubuhi, hii siku mbaya. Unajua tumefika katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, tayari kusafiri. Mimi nilikuwa nimepanga mkutano mkubwa sana wa walimu kule katika constituency yangu ya Likuyani. Tayari saa 3, saa 2 wanaingia kule, wananingojea, na pia wananingojea na wataalam ambao naenda natembea na wao, walikuwa wafanyiwe uhamasisho wa kupata kazi nchi za nje. Sasa najua ni watu wengi sana wamejitokeza wanakuja pale kufika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, tunapata wafanya kazi wamegoma. Kwa hivyo hatuwezi kupata ndege. Sasa sasa hivi tunaangalia mbinu mbadala ile itatuwezesha tuweze kufika, lakini hata tukipata, kwa mfano tukisema tumie barabara, tutachelewa sana. Kwa hivyo tumepata a lot of inconvenience, na si mimi peke yangu, kuna watu wengi ukiangalia hapa, sababu watu wengi utegemea usafiri wa ndege ambao umekuwa very effective and efficient. Nilikuwa najua, ningejua kuna kaa namna hii, ningekuwa nimechukua gari mapema nimekimbia. Sasa mimi nimefika hapa nikapigwa na butua. Kwamba hali ndivyo ilivyo. Tunajua wafanyakazi wanagoma kwa mambo ya haki, ndio, lakini inconvenience ambayo wanaleta ni mingi sana. Na mimi ningependa kuambia na kuhakikishia kwamba kama mbunge ni kwamba hiyo mgomo wao ni sawa, lakini pia sisi kama watunga sheria wa nchi hatutakubali yale mapendekezo ambayo yanawekwa ya Adani kwa urahisi. Kwa hivyo wasidhani wako peke yao, pia sisi tuko nao, na tunajua hayo mapendekezo ni mabovu sana. Yote ambaye alipendekeza hiyo hapendi nchi ya Kenya, sababu ukiangalia vipengele vingi sana katika hiyo proposal yao ni ya kuhujumu nchi yetu ya Kenya kwa pahali pakubwa sana, kwamba watakuja wachukue uwanja huu kwa miaka 30 na tusiweze kutengeneza uwanja mwingine ambao utakompiti na huu. Kongu hizo, hiyo si haki kabisa. Itaua utali wetu, itaua usafiri wetu wa ndani kwa ndani. Pia najua wafanyakazi wanajua watadhulumiwa pakubwa. Na tayari kuna nchi ambazo zimekataa kufanya kazi na shirika la Adani. Kwa nini sisi wa Kenya? Kwa hivyo sisi tunangoja bunge funguliwe wiki ijayo, haya maneno tuyaongee kule ndani, tutapinga pakubwa sana.
Wuxuudanka kala shacabka deegaanka Lukiyani ka cusaday inaan jabin maadaama ay sugayaan inuu halkaas toogo balse uu ku dadaalay inuu helo qaab kale uu ku safri karo.
Nikwambia tu asife moyo, natafuta mbinu mbadala na niko na wataalamu ambao wanakuja kuwaeleza masuala ambayo tulikuwa tujadili siku ya leo. Wawe na subra tu na tutafika inshallah.
Danka kala maamulka maareeya garoomada diyaaradaha ee KAA ayaa warsaxafadeed uu soo saaray ku sheegay in shaqo joojinta ay sameeyeen qaar ka mid ah howlwadeenada waaxda duulimaadka. Waxa uu maamulka raali geliyay cid kasta oo ay saameyn ka soo gaartay xaaladda taagan. KAA oo shaqo joojinta xubnaha ururka ka ah uu ku tilmaantay mid baalmarsan amarkii maxkamadda ayaa dhanka kale rakaabka ku boorisay inay tagaan xafiisyada shirkadaha diyaaradeed si ay u xaqiijiyaan duulimaadyadooda. Sidoo kale shaqo joojinta maanta ay sameeyeen xubnaha ururka KAWU ayaa waxay saameysay garoomadaha ku yaala magaalooyinka Mombasa iyo Kisumu iyo ismaamulada qaar ee waddanka. Xogyaha guud ee dalladda ay ku mideysan yihiin ururada shaqaalaha ee dalka ee KOTU Francis Atwoli ayaa taageero u muujiyey xubnaha ururka shaqaalaha waaxda duulimaadka waddanka ee KAWU ee shaqo joojinta ku guda jiro. Waxa uu dowladda ku dhaliilay inaynan xilliga haboon ku xalin tabashooyinka shakhsiyaadkan. Atwoli ayaa eed u jeediyey wasiiruhu ku tilmaamay kuwa madax adag oo uu xusay inay xaaladii jirtay kasii dhigeen mid cakiran. Xogyaha KOTU ayaa sheegay inuu bilooyin ka hor faahfaahin ka dalbaday saraakiisha dowladda balse uunan ka helin jawaab haboon. Atwoli ayaa arrintan sheegay xilli uu saaka tagay gegada caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi si uu garab istaag ugu muujiyo shaqaalaha gudulsan. Waxa uu carabka ku adkeeyey in shaqo joojinta looga hortagaya ama in shaqo joojinta looga hortagi lahaay haddii lala tashan lahaa ururka KAWU, balse qaar ka mid ah wasiirada siduu hadalka u dhigay ay ku guuldareysteen inay tallaabo qaadaan. Atwoli ayaa shaqaalaha ku booriyey inay dulqaad muujiyaan, wuxuuna ballanqaaday inuu la kulmi doono maamulka KAA si xal loo helo. Waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada booliiska ay ka falceliyeen dibadbax ka dhacay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee JKIA ee magaalada Nairobi. Waxaa mudaaharaad ka sameynaya shaqaalaha ururka waaxda duulimaadka dalka ee KAWU oo shaqo joojin gudagalay. Muuqaale la faafiyey ayaa lagu dhex arkayay ama ayaa laga dhex arkayay saraakiil booliis oo garaacaya qof la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dibadbaxayaasha. Shaqo joojinta ayaa hakad gelisay duulimaadyo maxalli ah iyo kuwa caalami ah. Shirkadda duulimaadka dalka ee Kenya IWS ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay jiraan duulimaadyo dib u dhacay ama dib u dhac ku yimid iyo kuwa u badan tahay in la baajiyo, balse xaaladdu qiimeynayso oo wixii faahfaahin ah dib ay ka soo sheegi doonto. Xaaladda garoonka JKIA ayaa goor sii horreysay sida tan ahayd. Shaqo joojinta ayaa sidoo kale carqaladeysay howlaha duulimaadka ee garoomadaha diyaaradaha ee ismaamulada Mombasa, magaalada Nairobi, Singishu iyo ismaamulka Kisumu. Qaar ka mid ah rakaabka ku xayirmay garoonka caalamiga ee Moi ee Mombasa ayaa dowladdu ugu baaqay inay xaliso ismariwaaga taagan.
Nimetoka Mbara, Nakuru, lakini sasa nilikuwa nimebukia ndege yangu hapa ndio niende Germany. Ninatarajia tu itakuja. Hii ni mambo mbaya. Mambo mbaya kwa sababu sasa kutaabisha watu kama sisi, innocent travelers. Hiyo ni mbaya sana.
It is inconveniencing a lot of people kwa kweli sana sana. Kuna watu ambao kuna mikutano, wengine wako na sherehe zao wanaenda. Binafsi ningeomba tu serikali ifanye venye inaweza kufanya, because unampewa falolo ya kijana nyasi ndio zinaumia, sasa ndio tunaumia.
shaqaalaha garoonka Moi ee Mombasa ayaa dhankooda sheegay inaan marnaba ogolaan doonin in gagada JKIA lagu wareejiyo shirkad shisheeye.
Sisi tuko pamoja na watu wetu wenzetu wale wako Jomo. Waliamua kwamba leo iwe ni leo. Na kwa hivyo hata hapa Mombasa leo ni le? Leo ni leo. Leo ni le?
Leo.
Liwe liwalo, Adani masigo.
Lakini kuja kuchukua JKIA, sisi tumekataa kama wa Kenya. Hii airport ilijengwa na wapiganaji wetu wa uhuru hizo miaka za kitambo. Tunaomba ijengwe airport ingine, sio kurenovate. Tamu zake ni mbaya, vitu zake ni mbaya. Ile makaratasi tumepatiwa hata ukiangalia hauwezi elewa imeandikwa nini. Kwa hivyo tuko na shida kama wafanyakazi na wa Kenya kwa jumla. Hii ni kama kutawaliwa mara ya pili na mwindi. Sisi kama wa Kenya tumekataa.
Shirkada Jambo Jet ayaa shaacisay in shaqo joojinta shaqaalaha garoomada diyaaradaha awgeed ay ilaa amar dambe hakisay in diyaaradaheeda ay ku soo degaan ama ay ka duulaan gagida caalamiga ee JKIA. Waxay dhawaan sheegtay in qaybta Terminal 1D ee garoonka ay shaqeynaysay sidaasi awgeedna ay wargelin dheeraad ah soo saari doonta marka la soo gabagabeeyo howlaha qorsheynta ee socda. Waxaa maanta la bilaabay qaliin baaritaan oo lagu sameynayay meedadka ardaydii ku nafwaayay dabkii maalmo ka hor saameeyay dugsiga oo saddexay Hillside Indareesha ee deegaanka Kiyeni ee ismaamulka Nyeri. Waxaa dhacdadaasi ku dhintay ilaa 21 arday ah. Ilaa hadda lama xaqiijin sababtii keentay inay gubatamid ka mid ah goobaha ardayda saxdaan ee xaruntaasi waxbarasho. Dhaqtarka dowladda u qaabilsan qaliinada baaritaanada ee lagu sameeyay meedadka, mas'uulka lagu magacaabo ama dhaqtarka lagu magacaabo Johansson Odwor, ayaa lagu wadaa inuu xilli dambe warbaahinta faahfaahin ka siiyo waxyaabaha uga soo baxay baaritaanada bilowday. Haatan dhankaasi Wajeer, mid ka mid ah ugaasida beelaha dega ee ismaamulka Wajeer, ayaa ka hadlay arrin uu beeniyey. Waxa uu sheegay in xilka ugaasnimo uu hayay uusan wareejinin. Macawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya. Cabdiraxmaan Macawiye.
Ugaas Bishaar Ugaas Cabdi Maxamed Daamey ayaa 5 bishii May ee 2024 loogu caano shubtay ama ugaasnimada loogu caleemasaaray ismaamulka Wajeer, gaar ahaan magaalada Wajeer, kaasoo xilligaasi ugaasnimada ay u dhiibteen beesha Bahgiri in uu usha ugaasnimada uu u hayo ama uu qoyskaasi noqdo ugaaska u arminayo. Haddaba waxaa maalmahan is soo tarayay in Ugaas Bishaar uu usha ugaasnimada beesha Bahgiri wareejiyey, taas oo ugaaska mar uu hadlay uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, ugaasnimadiisuna ay tahay mid ay beel ku caleen masaaratay, sidoo kalena ku caanashowatay.
الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا أوغاس بشار أوغاس عبد محمد دامي وحن بريس كونفرنس كان أقبطي إنان كوبينيو ورر شلي يمانتا سوف حيي أو كسابسن in anigu Ugaas Bishaar Cabdi Maxamed Ugaas Bishaar Ugaas Cabdi Maxamed Daamey aan u soo wareejin doonaa raba aniga waxa caleemasaarkayga ka dhacay magaalada Wajeer 5 bishii 2024 waxaana lagu caleemasaaray meesha lagu caleemasaaray aabahay oo Ugaas Cabdi Maxamed Daamey 1944 marka waxaan u cadeynayaa qoyska li calee masaari aabahin ugaas ku ahaa waa qoyska beesha Bahgiri. Ani waxa igu horeeyay ugaas Qaliif Sheekh Cali Maxamed. Ugaas Qaliif Sheekh Cali Maxamed waxa ka horeeyay ugaas Cabdixamiid Sheekh Cali Maxamed. Ugaas Qaliif ugaas Cabdixamiid waxa ka sii horeeyay ugaas Mahad Salaad Maxamed. Waxaana ka sii horeeyay aabahay oo ah ugaas Cabdi Maxamed Daamey. Ugaasnimada intaa soo taxneyd oo aniga ligu caanay li calee masaaray taariikh 5 bishii 2024 oo laga joogo dhowr bilood 4 bilood maanta yaa waxaa dhacday shalay iyo maanta warar soo baxay niman dhalinyaro ah oo ku caanbaxay kala geynta qoyska Bahgiri, fidneynta qoyska Bahgiri inay shalay shirar ku qabteen hoteelada ka mid ah hoteelada Gaaris ku yaalla oo ay xalay iyo shalay sheegayeen in Ugaas Bishaar Ugaas Cabdi Maxamed Daamey usha uu wareejin rabo taariikh 14 bisha 9. Waxaan u cadeynayaa qoyska Bahgiri ah iyo ummadii Wajeer deganeed oo caleemasaarkayga ogeyd in ul aan wareejinaya ul ugaan wareejin doona aysan jirin usha wareejinteeda ama waxa iskale ama ka qaadideeda ama tashadeeda ka tashigeeda qoyska shalay calee masari wajad u calee masari waxa ay calee masari oo goojo ka aha qoyska bahgari waxa joogay ogaadeen waxa joogay dagoodiya waxa joogay ajuraan warbaahinta aad bay u soo bandhigtay marka waxaan u cadeynayaa qoyska bahgari iyo ummada Soomaaliyeed iyo ummada Islaamkaba in aysan jirin tashi iyo war iga imaaday inaan ugaasilmada wareejin doono taariikh 14 bishaan 9 ma wareejinaya mana wareejin doono tashiga usha waxaan ku qaaday shalay tashiga qoyska bahgari iyo ogaadeen marka waxaan halkan ka cadeynayaa wararkaas oo dhalinyaro yar yar shalay hoteelada aan gaar isku yaala ay ku qabtay inay waxba ka jirin usha meesha saldanada aan u hayo anigu waa qoyska aan ka dhashay wuxuu degan yahay wajeer kenya gumeel buu ka degan yahay laakiin saldanada iyo meesha caleemashubka caanashubka uu ka dhacay iyo talada qoyska lagu geli kara waa magaalada wajeer ma aha magaalada Garissa marka waxaan u cadeynayaa qoyska bahgari dhammaantood inaan warkaas waxba ka jirin oo iga soo fulin aanan wareejinin aanan wareejin doonin wabillaahi tawfiiq wasallallahu wasallam baarak calaa nabiyina wa calaa aalihi waashaabihi alkhayaar wa sallama tasliiman katiira
89.5 star fm galgaduud
haatana Soomaaliya taliska ciidanka amniga ee maamulka Puntland ee loo yaqaan BSF ayaa ku amray dadka degan agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso inay isaga fogaadaan kadib markay ka soo horjeesteen in askar dhaawac oo ka tirsan ciidankooda loo diiday inay ka dhoofaan garoonka. Duulimaadyada diyaaradaha waxaan uga digaynaa inay isticmaalaan garoonka diyaaradaha Boosaaso ilaa garoonka loogu soo celinayo gacantii hore uuna u noqon lahaa meel loo siman yahay oo muwaadiniinta wada isticmaali karta ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay BSF. ciidanka BSF ee Puntland ayaa sheegay in lagu hor istaagay askar ka tirsan ciidankooda oo dhaawacyo kala duwan qabay inay garoonka Boosaaso ka dhoofaan. BSF ayaa tilmaantay in askartan dhaawac qabay ay yihiin kuwa naftooda khatar u geliyey ayagoo dalkooda u shaqeynayay. War saxaafadeedka BSF ayaa sidoo kale lagu sheegay in arrintan ay dhabarjab ku tahay dadaalada lagu difaacayo dalka Soomaaliya iyo loogana xoreynaya kooxda Al-Shabaab ayaa lagu yiri. BSF ayaa ku eedeysay maamulka garoonka inay ka been abuureen xaaladda waxayna ku baaqeen in dadka ku nool garoonka ay u hoggaansamaan amarada cusub ee ay soo saareen. warkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso laga dareemayay xiisado colaadeed oo ka dhex taagan ciidanka BSF iyo ciidanka maamulka Puntland ee BMBF taasoo ka dhalatay amarkii Boosaaso laga afduubtay mid ka mid ah qoyska agaasimaha ciidanka BMBF iyadoona ee arrintaasi shakhsiyaad kala duwan ay ka caraysiisay wixii qodobka ka soo kordhigaysay halkan ayaad kaga bogan doontaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa sheegay in kulankii maanta uu baaqday kadib markii kooramka uu buuxsami waayey. waxa uu sheegay in kulanka xiga ay soo bandhigi doonaan warbixin ku saabsan xildhibaan kasta intuu kala fadhiyada baarlamaanka yimid iyo xilliyadii uu ka maqnaa.
maanta waxaan islahayn ajeedo muhiima loo yaalay inaan dooda furmi karno oo forumkeen uu buuxsami doono ee la aaminsanaa runtii kalfadhigeena maanta yani anigu waan barayna bartamihi kalfadhiga shanaad in forumka maaragtay islamo aadaan ugu xumahay ilmaana badanla isaga ku maqla banyihi laakiin intaa isaga ku maqnayn oo si kale isaga maqana ka badan hadduu ilaahay yidhaahdo arrinta arbaran badan aan ka hadalnay laakiin hadda waxaan diyaarin doonaa fadhigan fadhiga ku rigo waxaan soo diyaarin doonaa xildhibaan kasta intuu kalfadhiga yimid iyo intuu maqnaa sabab la-aan ku maqnaa ayadoo qoraalaa yaan xildhibaan kasta ayaan soo horreyn doonaa haddii aan dhinno xildhibaanihii yimid aad iyo aad aad umaadsan tihiin dadka imaaday maaha qeyda waxaa iskale maaragtay dadkaan imaanayni marka sidaa daraaddeed forumkii waxaa ka dhanaaday 6 qofood sidaa daraaddeed maanta waa iska kala tagaynaa waana mahadsan tihiin waa inoo sabteen.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta safar shaqo ku tagay magaalada Baydhabo halkaasna waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Aziz Xasan Maxamed Laftagareen iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulkaasi. safarka ra'iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah dadaalada xoojinta wada shaqeynta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed iyadoo lagu wado inay wada hadlaan ama la dirdirgeliyo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab arrimaha siyaasadda amniga horumarinta dhaqaalaha ee xiisadda la xiriirta arrinta Itoobiya. Inta uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu kulamo la yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada, odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulkaasi si ay uga wada hadlaan xaaladda guud ee dalka Soomaaliya iyo sidii loo sii wadi lahaa iskaashiyada ku aadan horumarinta iyo nabadaynta deegaanada. Haatanna dhankaasi iyo Soomaaliland, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ugu warbixiyay xafiisyada diblomaasiyadeed ee caalamiga ee Hargeysa. Waxa uu ku wargeliyey in heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya uu dhammaaday, isla markaana heshiis sharci ah oo rasmi ah uu dhowaan dhaqangeli doono. Wasiirka ayaa diblomaasiyiinta caalamiga ee Hargeysa ku sugan u sheegay walaaca dowladda Soomaaliland ka qabto ciidamada Masar ee lasoo dhoobay dalka Soomaaliya. Dhanka kale, laibrarigii masaarida ama laibrarigii masaarida ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa xiray xukuumadda Soomaaliland, iyadoo sidoo kale shaqaalihii ka howlgalaya xaruntaasi lagu amray inay 72 saacadood gudahood kaga baxaan dhulka Soomaaliland.
Waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya MOU-ga loo soo dhammaaday, haddana muddo aad u dhow agreement-kii la dhammayn doono. Taas guul bay tahay. Waxaa kaloo maanta aan ka shaacinayaa go'aan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee Masar oo la yiraahdo Egyptian Cultural Library, lagu magacaabo laakiin kuna taalla Hargeysa, caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa jira oo dowladda Soomaaliland ay aqoonsatay walaacyo amni oo halis ku ah qaranka. Sidaas darteed, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in lagama maarmaan tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee Masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo 72 saacadooda. Go'aankan ma aha mid fudud, laakiin badbaadada muwaadiniinteena waa mas-uuliyad qaran oo muhiima. Waynu ognahay Masar hubka ay kusoo daldashay dowladda Muqdisho oo aan aaminsanahay inay waxyeelayso nabadgelyada iyo xasiloonida madaqada. Saas darteed waxaan go'sanay in library ku sheega oo runtii aanu aaminsanayna shaqooyin kale ka yeelna. Wasaaradda arrimaha dibadda waxay qolaad rasmi ah u dirtay dowladda Masar, isla markaasna ku wargelisay go'aankan. Wasaaraddu waxay ku wargelisay hay-adaha ay khusayso oo ay ku jiraan hay-adda socdaalka iyo hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliland inay kormeer ku sameeyaan habsami u socodka xiritaanka maktabadda, isla markaana la hubiyo in si nabad ah oo habsami leh loogu celiyo dhammaan shaqaalahaas maktabadda dalkoodii hooyo ee Masar. Dowladda Soomaaliland waxay ka go'an inay sii waddo xiriirka saaxiibtinimo ay la leedahay Jamhuuriyadda Carabta ee Masar. Si kastaba ha ahaatee, badbaadada muwaadiniinteenu iyo arrimaha khuseeya amniga qaranku waa muhiimad aada u weyn. Waxaana aaminsanahay in go'aankani yahay mid dani ugu jirto dalka iyo qaranka iyo madqadba. Waxaanu sii wadi doonaa kor joogitaanka arrintan. Waxaanu qaadi doonaa tallaabo kaste oo lagama maarmaan u ah amniga iyo wanaagga dalka. Cid kaste oo ku xadgudubta qaranka, tallaabo adag ayaanu ka qaadi doonaa.
Warbixintaasi la xiriirta Soomaaliland ayaa u dambeysay wararka Soomaaliya. Markan Mawlid aan ku cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka. Mawlid.
Mahadsaned Maxamed Axmed. Dowladda dalka Iiraan ayaa cambaareysay eedeyn ay u jeediyeen wadamada reer galbeedka oo ah inay gantaalada riddada gaaban siisay Ruushka si uu ugu adeegsado duulaanka ka dhanka ah Ukraine. Xukuumadda Tehraan ayaa wacday ku martay in ay ka falcelin doonto xayiraad kasta oo arrinkan ku aadan oo ay ku soo rogaan dalalka qaaradda Yurub. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Nasiir Kanaani ayaa sheegay inay si cad u beeninayaan eedeynta in ay hubsiyeen Ruushka. Wuxuuse ka xariiqay in xayiraadaha ay shaaciyeen dowladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ay yihiin argagixisanimo dhaqaale oo ka dhanaa shacab weynaha Iiraan. Wuxuu ballan qaaday in ay si u dhiganta xayiraada ay ku jawaabi doonaan. Waxaa eedeyntan sidoo kale Iiraan u jeedisay dowladda Mareykanka. Weeraro ay Israa'iil xalay ka fulisay daafaha Gaza ayaa waxaa lagu dilay 27 qof oo Falastiiniin ah. 13 ka mid ah dadkan ayaa ku geeriyooday duqeyn lala eegtay dhisme ku yaalla magaalada Koonfureed ee Khan Yunis. Tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxda dalalka kala duwan ee caalamka ay cambaareynayaan weerar Israa'iili ka geysatay aagga nabdoon ee Almawaasi ee Koonfurta Marinka Gaza. Laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha militari ay wali Israa'iil ka wado Gaza waxaa ku dhintay in ka badan 42,200 qof halka lagu dhaawacay 94,925 ruux kale waxaa lagu soo warramayaa in ugu yaraan 5 qof lagu dilay duqeyna Israa'iil ay ka geysatay magaalada Tubas ee daanta galbeed ee heysta dalka Falastiin waxaana sidoo kale laga soo xigtay saraakiisha waaxda ka falcelisa xaaladaha degdega ah ee Falastiin tani aanay imaanaysay iyadoo ciidamada militariga Israa'iil ay daanta galbeed ka wadaan howlgal ay sii ballaariyeen ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkiani in uu safar ku tagay caasimadda dalka Ciraaq ee Baqdaad wararka ayaa intaasi ku daraya in safarkan tiji sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga ee Iran qodobada caalamka anaga inta aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed
mowlid oo mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotiin idaacadda Staafe maanaga inta aniga maxamed axmed qaliif ayaa idin warramayay mowlid oo caalamka qariya ayaa warka soo saaray cid warkayga seega wax dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.staafe.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga akhrisan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.